Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondom. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la 22 de januaro 2023. Nia skipo, kiel kutime, bonvenigas vin kun amica mesaggio el Havano. Krome ni renovigas nian peton accompani kaj subteni nien el senduen per raportoi, sugestoi kaj komentoi. Ni invitas vin, sed vin in la sociaj retoj, ekzemple en Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas ankaŭ auskulti nian programon real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, sciam solidara alla popoloi della mondo.
Cara io ascoltanto, ni parolo salvi pri interessa loco de nia lando. En la occidenta parto della insulo, eblas visiti belan centron conatan kiel la Cuba cielarco. temas pri la orchidea botanica giardeno Soroa, situanta en la municipo Candelaria de la occidenta provinco Artemisa, najbare de Havano. Laŭ la specialistoj oni povus bone nomi ĝin sanktejo, kaj ne ĉar ĝi havas religian signifon, sed pro la atento kiun tiu ĉi familio de plantoj ricevas de scienca esplorado. La generala direktoro de la ĝardeno, José Lázaro Bocour, komentis, ke ĝi estas inkluzivita inter la 5 kubaj ĝardenoj ĉeestantaj en la botanika kongreso okazinta en Bahamoj la pasinta novembro. Por ĉi tiu evento ili prezentis 3 artikolojn, unu rilatan al Anthurion gynnopus, endemia endanĝerigita specio. Alia pri la efiko de hidrometeologiaj fenomenoj en la ĝardeno. Kaj la tria pri specioj kiuj kreskas en la Nacia Parko Guanacabibes, situanta ĉe la ekstrema okcidenta regiono Kuba. Ĉi tiu lasta esploro, oni klarigis, estas farita kune kun la Universitato de Illinoiso, Usono, kiu promocias interŝanĝon de specialistoj kaj studentoj inter ambaŭ institucioj. Kaj derivita de tiu ĉi studo oni publikigos ĝin en alt-efikaj kaj prestiĝaj revuoj. Laŭ la specialisto, en 2023 la studoj rilataj al Anthurion gynnopus daŭros jam kun 3-jara periodo, nuntempe en la etapo de adapto de la planto en natura areo, ĉikaze en la regiono de Candelaria. La esploro transcendas serĉante manieron konservi ĉi tiun specion inter la 5 nuntempe en situacio de danĝero pro ebla formorto en nia lando. Ĉijare, li precizigis, oni planas vastigi la produktadon de vitroplantoj kaj redukti la efikon generitan de vizitoj al la areo de la biosfera rezervo de la montoĉeno Rosario, kiu inkluzivas la turisman komplekson La Terasoj kaj hotelon Horizontoj Soroa. Vilao, tenduma instalaĵo kaj domoj kiuj disponigas loĝejan servon. Krome, oni laboras kune kun la Nacia Centro por Produktado de Laboratoriaj Bestoj en la evoluo de la planifolia vanila, orkideo uzata en aromaĵoj kaj manĝopreparoj, parfumado kaj medicino, same kiel aliaj interesaj orkideoj kiuj kreskas en tiu ĉi regiono. La enketlaboro farita de la laboristoj de la ĝardeno kaj iliaj kontribuoj estis agnoskitaj de la provinca direkcio de la Ministerio pri Scienco, Teknologio kaj Medio dum la agadoj por la Kuba Scienca Tago okazinta la pasintan 15 de januaro. Caraj geaŭskultantoj, ĉu vi scias kiel estas 7 tagoj en la semajno? Hodiaŭ ni invitas vin aŭskulti artikolon pri tiu ĉi demando verkitan de usona esperantistino Myrtis Smith. Ŝi daŭre kunlaboras kun la portalo ua.facila.org, kie aperas interesaj kaj facile legeblaj tekstoj. Kiu estas la unua tago de la semajno? Tio dependas de la lando kie vi loĝas. Ekzemple, se vi loĝas en Ameriko aŭ en iuj landoj de Afriko aŭ Azio, la semajno komenciĝas dimanĉe. Se vi loĝas en Eŭropo, Aŭstralio aŭ en aliaj landoj de Afriko kaj Azio, la semajno komenciĝas lunde. Kaj en kelkaj partoj de Mezoriento, la semajno komenciĝas sabate. Kiun ajn tagojn oni konsideras kiel la unuan de la semajno? Tra la tuta mondo, la semaino havas 7 tagojn. Do, jen la respondo en la voĉo de sinjoro Patrick Morando.
Nia kompreno pri tempo baziĝas plejparte sur la movoj de la planedoj, la luno kaj steloj. Nia jaro egalas al unu rondiro de la tero ĉirkaŭ la suno. Ni nun scias, che iaro dauras 365 tagoin, 5 horoin, 40 minutoin, cae 46 secundoin. Nia monato malprecize sekvas la movojn de la luno ĉirkaŭ la tero. Nia tago egalas al unu plena rotacio de la tero ĉirkaŭ sia akso. Al kio rilatas la septaga semajno? 365 ne estas egale dividebla per sep. La monatoj ne havas 12 tagojn. Organizi niajn tagojn en grupoj de sep ne havas senson. Ni devas danki la babilonanojn pro nia septaga semajno. Babilono troviĝas en la nuntempa Irako, kaj dum du jarmiloj antaŭ nia epoko, ĝia kulturo regis tra la tuta regiono. La babilona koncepto pri tempo influis la persojn, la grekojn kaj la romanojn. Poste ĝi disvastiĝis tra Eŭropo kaj ankoraŭ pli poste tra la tuta mondo. La babilonanoj dividis siajn 12-tagajn luno-monatojn en 4 egalajn partojn po 7 tagoj. Unu tago estis selektita por ĉiu el la 7 plej videblaj objektoj en la ĉielo: la suno, la luno kaj la 5 ĉefaj planedoj videblaj per la nuda okulo: Merkuro, Venuso, Marso, Jupitero kaj Saturno. Dum la postaj jarmiloj la kalendaro travivis multajn ŝanĝojn. En nia moderna mondo la jaro baziĝas sur la suno, ne la luno, kaj la superjaro kaj supersekundo estas ĝustigitaj laŭ la ŝanĝoj en la tera rotacio. La homa menso povus esti kialo. Studoj montras, ke nia mallonge daŭra memoro povas teni mezume nur 7 erojn, plus aŭ minus 2, depende de la homo. La numero 7 ankaŭ havas religian aŭ magian signifon en kelkaj kulturoj. Kvankam septaga semajno ne perfekte rilatas al la movoj de la steloj, ĝi fariĝis la ritmo de nia mondo. Ni planas nian vivon ĉirkaŭ la semajno. Laŭ la ritmo de la semajno ni scias kiam labori, kiam preĝi, kiam ludi kaj kiam ripozi. La septaga semajno ŝajnas esti unu afero pri kiu la tuta mondo konsentas. Do eble la numero 7 efektive estas magia.
Kara geaŭskultantoj, pri Esperantujo jen kelkaj novaĵoj. Laŭ la gazeto Libera Folio, Biblioteko Hodler iros al Pollando. La Pola Nacia Biblioteko en Varsovio kaj Universala Esperanto-Asocio atingis principan interkonsenton pri la transdono de ĉiuj restantaj materialoj. Laŭ la kontrakto, ĉiujn kostojn de pakado kaj transporto pagos la Pola Nacia Biblioteko. Gravan rolon en la sekurigo kaj transdono havis la antaŭa prezidento de UEA, sinjoro Marfetes, kiu estas intervjuita de Libera Folio. Tial ni rekomendas al interesitoj plu serĉi la intervjuon, kaj tiel vi havos la tutan informon. Kaj jen alia interesa novaĵo rilatas al la 26a Ilei Congreso, ocasonta de la Gvina gis la 12 de Augusto Sciare en Lignano Orsabla en Italio. Lau la informo de la Internazia Ligo de Esperantistae Instruistoi, oni procrastis la alic periodon cum favora preso gis la 31 de Januaro. Do, ancora restas tempo. La congresa temo estas instrui Esperanton en lerneioi. Kai en la sama congresseio kai sam date Ocasos ancau la 79a Internazia Junulara Congresso de Teio, quio premesos cunan analison de la proponatai temoi. Jen invito al la ciarai congressoi de la instruistoi cae de la geiunuloi. Cara geoscultanto in nia musica propono venas per la Cuba ensemblo Chialo. Ili havas ciam propono in varia in char ili occupigas pri alternativa musico. En tiu ci caso ili faras versione de conata bolero el la Cuba repertuaro, quie sitolo estas dude diaroi. Do, en la versio de la iuna ensemblo Chialo, vi giu la canzonon dude diaroi.
Quion gravas por filamo, se vi ne plu amas mi, se l'amo giam pasinta, estas ne plu morin. Estis mi vivi ilusio, lontana da bofin. Nun mi rolas la pasinto de exaste resignaxi. Quion gravas por mi lamo, se vine plu amas mi. Se la amo giam pasinta, estas ne plu me morir. Estis mi vivi ilusio, e lontana da bon fin. Nun mi rolas la pasinto, dexas de resignaxi. Se la adioi desiratai, estus mia posedai. Vi min amus, tutte gale, sam kiel dudek jaron jam belia Cristo ni rigardas amon foriran kajam estas pezo de l'animo disirata sen compar
Ja ascoltanto jen en nia cultura feletono ni volas rememori tre interesan libron kies titolo estas Certa gratulatoria in honore Renato Corsetti. Gin redactis signoro accademiano Federico Gobbo kaj estis eldonita de la Eldonejo Mondial. Temas pri libro kun kolekto de materialoj kiu rilatas al temoj de kulturo, politiko kai limvo. En tiu ci libro oni trovas inter alie plura in articolo in tre interesa in rilate al lingvai au ancao psicologiai, ancao pri linguisticai afferoi kai pri educado generale. Mi volas memori kai io mete recomendi texton de professorino Ilona Kudny della Universitato Adam Mickiewicz in Pollando. Kai la testo rilatas al tiu demando kiun oni ciam faras pri Esperanto, ĉu ĝi estas facila lingvo? En tiu ĉi caso ci ligas la demandon al ĉu facila lingvo facile lerneblas, kai la articolo vere pritraktas la complexexon de Esperanto. Char, kiel ci diras en la enconduco, oni audas la opinion que Esperanto estas facila lingvo, kai do kiel tion mesuri. En tiu ci caso, cia texton presentas la vidpunto de lingva complexexo, kai analizas diversa en aferoin en la evoluo de la lingvo. Sed ci en la enconduco esprimas que la facilexo de lingvo ne estas generale difinebla nocio. Do por ciui estas aparta lingvo kai la gepatra lingvo ja estas facila, se la lernatai fremdaj lingvoj jam povas presenti diversajn gradojn de malfacileco. Kaj kadre de lingvistiko la komplekseco de iu lingvo povas esti esplorata, sed ankaŭ ĝiaj kriterioj ne estas simple determineblaj. Ofte temas pri intuicia nocio kaj ofte oni pensas nur pri gramatiko. Do pri tiu ĉi interesa testo de profesorino Ilona Kudni, kaj ĉu Esperanto estas lingvo facile, ĉu ĝi facile lerneblas, kaj la complexexo de Esperanto, vi povas certe trovi tiun ĉi kaj aliajn ege interesajn esplorojn pri la lingvo, la kulturo kaj ankaŭ politiko. La titolo de la libro kiun mi rekomendas estas Certa gratulatoria in honorem Renato Corsetti, kaj ĝi estis redaktita de sinjoro Federico Gobbo kaj eldonita de Eldonejo Mondial. Cuba presidente acceptis la estron de Medicuba Europo. Ci semaine la presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cae la estro de Medicuba Europo, signoro Francesco Cavalli, estarigis la du flancaen cun labora in proyecto in prisano dum conveno in Havano. En mesaggio afficita en la socia reto Twittero, la presidente diris que dum la conveno li esprimis sian dankon pro la helpo de la organizo alla nazia san sistemo, quiu etendicis al scienzae centroi de la gruppo de biotecnologiae industrioi Biocuba Pharma. Medicuba Europo consistas el reto de asoxioi cae neregistarai organizajoi el dectri landoi, quiu practicas sian solidarexon al cubo en la campo de medicino. Presidente Díaz-Canel acceptis rusain entreprenistoin en Havano. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis rusan delegacion de entreprenistoi, quiui rencontigis por sedvi la interconsentoin de la visito al Mosvo farita pasint novembre de la Cuba statestro. Dun la rencontigio, la Cuba presidente elstarigis la lertetson en la progreso de la intertractoi cun la amplezza delegacio. Ambaŭ landoj pritraktas la aktualan statuson kaj evolu perspektivojn de la ruso-kuba strategia asocio en la politika, ekonomia, komerca, kultura kaj humanitara sferoj. Celebro de la Tago de la Cuba Scienco. La dekvinan de januaro oni festis en Kubo la Tagon de la Cuba Scienco, un aparta recono al la cubae sciencistoi pro la atingoi de tiu sectoro dun la lastae iaroi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel esprimis sian gratulon cae asertis que ilia laboro pruvas ciutage que cun talento, disciplino cae persistemo ni povas disvolvigi cae sciencistoi estas nia plei bona inspiro. La nazia solenaggio ocasis en la centra provinso Santi Spiritus cun la ĉeesto de Ines Maria Schadman, vic-ĉesministrino, same kiel reprezentantoj de la scienca komunumo. En sia parolado, la ministrino pri scienco, teknologio kaj medio, Elba Rosa Pérez, atentigis ke hodiaŭ estas plifortiĝo de la scienca politika rilato efectivigo de registara administra sistemo basita sur scienzo kaj novigo. Nun ni devas enkorpigi ĉi tiun labormetodon en ĉiuj sektoroj, ŝi emfazis. Ekos nova kampanjo en Francio por pli fortigi solidarecon al Kubo. La nacia sekretario de la Franca Komunista Partio, Fabien Roussel, asertis ĉi-semajne ke ili laboras por lanĉi grandan kampanjon en Francio de solidareco al Kubo kaj kontraŭ la usona blokado, kun partopreno de asocioj, sindikatoj, progresemaj partioj kaj elektitaj aŭtoritatoj, parlamentanoj kaj urbestroj. La exa presidenta candidato enfasis que la celo de la iniciato, quiu baldau esos lanchita, estas politica premo contra la economia, comerza cae finanza siegio aplicata de Washington a la insulo dum pliol ses jardecoi, quiun li prescribis kiel ataco contra homai raitoi. La acvidanto anoncis que cune cun la planita granda campanio de solidarezzo al Cubo, ili petos al la presidente Emmanuel Macron che Francio retrovu gian locon apud la Cuba popolo cae registaro. Street Advisor reconas Cubon che la cefa moda celo en 2023. Ci semaine on informis che ene della premio e della voyaggianto i 2023 la listo cunigas tiun locoin en la tuta mondo quiu ispertas la plei grandan iaron posiaro crescon de intereso ene de la populara voyaggiagenteio, cai ci foie gi esis vidita de la Cariba lando, seguita de Vietnamio en Asio cai Maurizio en Africo. Premiitoi esis identigitai sur base de la gvalito cae vanto de recensoi cae taxoi specifai por diversai subcategorioi de voyage premioi. Street Advisor precipe recomendis che voyagiantoi profitu la visiton alla insulo por promeni tra la stratoi de Malnova Havano.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.